читання. Прошу підтримати.
Так, дякую. Зрозумів, да, народний депутат Ватрас. Я думаю, що ми маємо повернутися до наступного кола дискусії, тому що маємо прийняти рішення. Ми не можемо без рішення виходити з цього комітету. Володимир Антонович, будь ласка.
Да. Шановні колеги, якщо людина звертається до суду, вона хоче що? Якийсь кінцевий результат. В даному випадку, якщо суд ад-хок приймає рішення, яке не буде обов'язковим для виконання, який сенс людині до суду звертатися? Який захист людина отримує? Тому я прошу колег звернути увагу на те, що щойно деякі колеги під час голосування в двох голосуваннях проголосували два протилежних по суті рішення. Яка різниця, суд ад-хок чи суд не ад-хок? Воно має бути обов'язкове для виконання це рішення. Прошу підтримати пропозицію Максима Дирдіна і мою.
Добре, Макс, Денис Маслов, будь ласка, потім Олег Макаров. Дуже я цікава просто... дискусія. Я дуже радий сьогодні.
Так, я просто
потім хочу Сергій
сказати, сказати, що мене виступ мого колеги Максима Дирдіна дійсно надихнув і переконав. Тому так, да, прошу ще раз на голосування.
Дякую. Щось ми не постійні.
Як вас легко переконати?
Рішення, колеги, давайте аргументувати кожне рішення, тоді будемо постійні.
Хвилинку, да, Власенко, потім Макаров.
Колеги, дивіться, коли ми говоримо про третейські суди ад-хок, це ж не третейські суди. Да, тобто це, якщо це щось, що створено одноразово для конкретного випадку, це ж не постійно діючі третейські суди. Тобто, грубо кажучи, якщо, наскільки я це розумію, може я помиляюсь, але наскільки я це розумію, то... якщо у мене з кимось спір, ми можемо знайти людину, яка формально відповідає ознакам третейського судді, запросити його, і він нам вирішить спір. І тут говорити про те, що от при такій конструкції нам потрібне примусове виконання цього рішення абсолютно неправильно. Тобто, ну, ще раз, це ми собі домовились, що хтось нам розв'яже спір. І це, і ще раз підкреслюю, це не третейський суд. Це, по суті, квазі-третейський суд. Це третейський суд, який створюється для одної процедури. Це ж не третейський суд, постійно діючий, до якого ми звертаємося, який діє як суд, і там є певні обмеження і зобов'язання. Тому як ми можемо говорити про примусове виконання таких рішень? Але кожна людина буде знати, якщо він йде в ад-хок третейський суд, то він буде знати, що його рішення не виконується, і відтак він буде приймати рішення, чи йому звертатися до такого суду, чи не звертатися. От і все. Тому мені здається, що тут логіка достатньо проста. Дякую.
Дякую. Олег Макаров, будь ласка. Ми залучили пана Олега Анатолійовича до дискусії. Я дуже радий цьому.
Мабуть, ви знаєте, хто займається міжнародними судами, що там дуже багато судді ад-хок, які виконуються так само, як і рішення, там, наприклад, Стокгольмського арбітражу. Просто там процедура призначення арбітрів, трошечки інше, там інший регламент, але це, безумовно, міжнародні суди, які третейські, які мають такі самі повноваження, як і інституціональні третейські суди. І, власне, якщо це рішення не буде виконуватися, то давайте тоді взагалі напишемо, що у нас в Україні заборонені суди ад-хок, інакше чого їх регулювати третейськими судами, якщо це не суди, чого тоді про них згадувати. А для аргументування того, що ці рішення мають виконуватися, я наведу приклад, що через ми зараз приймемо рішення, через там 5 років тих з нас, хто не піде подальшому в парламент. Хотів приклад навести, але от в мене перед очима тут...
Ні, ви всі вийдете, друзі.
У мене перед очима тут і Бабі, і Дирдін, і хто ще Ватрас, наприклад, да? І от два
але через 2 роки, Олег Анатолійович. Через 2. Ти кажеш через 5. Через 2.
Ні, я не закінчу. Через 2 роки вони не підуть, а
через 5. Не точно, можливо, через 3, якщо Конституційний суд вирішить.
То щось у вас відбудеться через 2 дні.
Може, вирішити Конституційний суд.
Це інша дискусія, це інша. Давайте.
Останній тиждень жовтня 5-го року повноважень. Що можна вирішити?
Але Сергій Володимирович, це...
Верховної Ради 5 років. Сергій Володимирович, строк повноважень Верховної Ради 5 років.
Я припиняю.
Давайте не будемо цього питання.
Не просиділа 5 років.
Сергій.
5 років.
Зараз виступає Олег Макаров. Василь Іванович. З усією повагою. Олег Макаров, будь ласка, вам слово. Всіх інших хтось, зараз не включати.
От, да. хтось з нас, хто не піде на наступні вибори, чи через 2, чи через 3 роки, байдуже. Але через 5, в моєму прикладі, відбудуться події. Прийдуть два там деолігархізовані чи олігархізовані особи і скажуть, ми не віримо державним судам, бо там корупція. Ми не дуже віримо цим третейським судам, бо там своя історія, є вони всі когось. От ми довіряємо цим трьом особам. Давайте оці три особи зараз сформують суд і скажуть, хто у нас правий в такому дуже складному інвестиційному, якомусь там ще розрахунковому, енергетичному спорі. От сидіть, скільки вважаєте за потрібно, у вас досвід великий, ми тільки вам довіряємо. І ось вам документ такий на 100 сторінок, де написано чи, за підписом всіх керівників, що ми будемо виконувати його, в тому числі в судовому порядку, а якщо воно не буде виконуватись, то треба звертатися за екзекватурою і його виконувати. Ми погоджуємось на це. Чого ми зараз в законі пишемо, що не можна виконувати через суд? Хто мені пояснить? Примусово, точніше. Хто мені через примусове виконання? Хто мені скаже, чому ми можемо позбавити права сторони добровільно передати спір в третейський суд або в суд адхок і погодитись, що він буде обов'язковим і що його можна примусово виконувати? Що ми обмеження ставимо? Хто мені пояснить?
Сергій Власенко пояснить.
Ой, дякую, пане голово. Я ще раз підкреслю, давайте розділяти дві речі. Постійно діючий третейський суд – це одна історія, а суд адхок – це абсолютно інша історія. Я погоджуюся з Іваном Анатолійовичем в тому, що суддя адхок – це той, кого обидві сторони сильно поважають, сильно довіряють і так далі. Якщо вони так сильно поважають і довіряють, то вони повинні і зобов'язані виконувати рішення того, кому вони так сильно поважають і так сильно довіряють. Тому що якщо ми говоримо про третейський суд, то там же вибір арбітрів завжди складний. Це не буде той, кому ти довіряєш, а це буде той, хто буде визначений згідно з положенням про третейський суд. Ти довіряєш третейському суду як інституції. А тут зовсім інша історія, зовсім інший рівень довіри, і тому я ще раз підкреслю. Якщо ми говоримо лише про суди адхок, які створюються під конкретний один спір, а не під це не постійно діючий суд. Тому говорити про те, що і ці рішення повинні обов'язково примусово виконуватись, напевно, що трошки передчасно. Я ще раз підкреслюю, якщо ми з вами, Олеже Анатолійовичу, обрали нашого шановного пана голову як адхок третейського суддю, і ми йому так сильно довіряємо, то ми тоді повинні добровільно виконувати те, що він вирішив. Бо чому не виконується рішення? Рішення не виконується, тому що є а, процедура оскарження, і б, тому що немає довіри програвшої сторони до судового рішення. Бо якщо програвша сторона вважає рішення справедливим, то вона зобов'язана його виконати добровільно, навіть якщо це рішення звичайного державного суду. Так, ну, така концепція виконання судових рішень. І лише якщо особа, зловживаючи своїми правами, уникає виконання цього рішення, тоді застосовується процедура примусового виконання. Але якщо ми так довіряємо судді адхок, то ми повинні його рішення виконувати в добровільному порядку. І це теж концепція окрема. Дякую.
Ну, я ж це не вигадав, я просто так само, як і ви, маю велику практику з цього приводу. І коли люди приходять і обирають...
Ні, ви маєте значно більше.
Да, і обирають суддю адхок, а спір іде по мільярд, то вони ж думають, що вони виграють. Вони думають, що вони зможуть переконати цього суддю, що вони абсолютно очевидні аргументи. А та сторона думає, що вони очевидні аргументи. І коли з'ясовується в процесі, що ці аргументи вже не такі очевидні, чи юристи там щось наплутали, чи там ще якась історія, і він хапається за голову, і він вже не хоче виконувати. Він вже каже, пішли в якийсь суд державний, я там знаю, як можна затягнути років на 5, а потім не виконувати, а потім банкрутувати. Тому досвід показує, що перед тим вони поважають і хочуть виконувати. А коли ми про мільярдство, то не хочуть.
Це вже і програвна історія.
Пане Сергію, ми вас не чуємо. Поки пан Сергій... Да, ми вас не чуємо. Давайте хвилинку. Ви десь там...
Понятно, що...
Знайдіть стійкий зв'язок. Я поки що... Маленька ремарка. Ми щойно прийняли закон про медіацію, який в усьому світові передбачає, що успішно проведена медіація передбачає добровільне виконання сторонами тих зобов'язань, які вони на себе взяли. Але... статистика світова свідчить про те, що добровільно виконується, навіть за успішною проведеною медіацією, добровільно виконується 70-80% цих угод. Тобто завжди є якась кількість угод, які укладені з результатом медіації, які якась із сторін або обидві потім не будуть виконувати. Але якщо у випадку медіації, це ж є завжди можливість звернутися до державного суду або навіть до третейського суду, то у випадку третейського застереження, тут виникає, тобто воно ж не передбачає можливості розглянути цей спір в державному суді. Тобто тут інша ситуація, інші ризики. І, Сергій Володимирович, якщо у вас є стійкий зв'язок, в мене до вас питання, яке ми щойно ставили. Якщо, наприклад, одна із сторін не буде виконувати добровільне рішення третейського судді ад хок, то як ця сторона має захистити, як інша сторона має захистити своє право на виконання цього рішення? Так, Сергій Власенко поки що шукає стійкий зв'язок. Може, хтось готовий щодо цього питання висловитися? Ну, це вже позиція, наприклад, в підтримку примусового виконання, тому що...
Так, якщо ніхто не хоче, може, будемо...
Яцик Тетяна просить слово. Це в нас...
Доброго дня.
Це моя помічниця.
Це помічниця.
Як...
Дивіться, я пане
Тетяна, давайте тоді пан Максим Дирдін. Да.
Так, пане голово, якщо ви дозволите, з вашого дозволу, якщо колеги депутати не будуть заперечати, щоб вислухали нашу позицію, вона обґрунтовано розповість про дане положення хвилину, якщо ви не проти.
Колеги, ніхто не проти. Ми цього раніше не робили, але тут...
Ну, якщо це ґрунтовна позиція, то можна і 2 хвилини, нема проблем.
Це давай. Стосовно даного позиції, тому що цим питанням ми довго займалися, давайте, і вона більш обґрунтовано для колег розповість. Дякую. Давайте.
Пані Тетяна, будь ласка.
Дякую за надане слово. Я хочу наголосити тут на тому, що тут стоїть питання не в довірі, чи не в довірі до суду, а тут стоїть питання про право на захист. Тобто, навіть якщо ми довіряємо судді ад-хок, але нас не задовольняє його рішення, чому ми позбавляємося права на захист? От в чому питання. У нас навіть Конституцією передбачено право на захист. І за міжнародними правилами арбітражу рішення третейського суду ад-хок повинно виконуватися у тому ж самому порядку, що і рішення постійно діючого третейського суду. Чому ми це право позбавляємо цього права?
Дякую, пане Тетяна. Давай, шановні колеги, ми нікого нічого не позбавляємо, тому що третейська процедура – це абсолютно приватна процедура, і сторони, коли погоджуються на неї, вони погоджуються одночасно зі всіма правилами, регламентами цієї третейської установи, і навіть тими правилами, які вони погодять між собою, розглядаючи цей спір в режимі ад-хок. Тобто ми нікого нічого не позбавляємо. Ми, в принципі, можемо передбачити те, щоб рішення суддів ад-хок тільки в добровільному порядку виконувалось. Давайте тут не будемо, що ми когось чогось позбавляємо. Ігор Фріс, будь ласка.
Андрій Іванович, прошу ставлю пропозицію про врахування правок, які були озвучені, і проголосувати за це ще раз. Дякую.
Да, якщо ми завершили другий раунд дискусії, я думаю, що деякі депутати могли змінити свою точку зору.
Дякую, пане голово, колегам. Процедурна пропозиція. Давайте ми пройдемо 2 кола голосувань, так як ми їх проходили перший раз, так само пройдемо їх і другий раз.
Ну, це можливо, але це не буде мати сенсу, якщо перша пропозиція набере більшість голосів. Ну, Василь Іванович Німченко, будь ласка.
Шановні колеги, ну, по-перше, це питання виконання таких рішень на основі прийнятих третійськими судами. Це ж починалось, якщо мене пам'ять не зраджує, в 97-му році. У джерел був такий Федір Бурчак і Микола Салівон. Ви ж можете з ним зв'язатися. Наскільки я пам'ятаю, він до цього часу працює суддею, навіть головою суду на Львівській площі. Да?
Микас при ТПП, так, да.
І ви так знайдете всю правову природу. Там є. Це питання ще в ті часи обговорювалося. І вирішувати по поводу примусового виконання без рішення суду ми ніяк не зможемо. Тут я чув від Тетяни, пані Тетяни, пройде питання про захист порушеного права. Це не захист порушеного права, це захист умов рішення, коли дві сторони домовились, і там передбачається умова, що якщо хтось не хоче, його нема часу займатися виконанням рішення. Ну, ми забуваємо і інше. Є розуміння, форма і спосіб виконання рішення. Форма і спосіб виконання рішення. В якому сенсі, коли йде питання на предмет документального оформлення, на предмет матеріального зиску, на предмет моральних якихось, ділових і все інше. Ви ж знаєте, що третійські суди, і в тому числі ці, любе питання вирішують. І останнє. Я хотів би, щоб ми теж виходили з того, що конституціодавець указав, по любому питанню люди вправі звернутися за судовим захистом. За судовим захистом. Через ту ж статтю 55. І тому ми повинні, чому я голосував і там одинаково. Тому що я вважаю, що такі рішення, якщо не виконується рішення з любих мотивів, з любих, а їх можуть бути декілька, якщо не десятки. Чому не виконується рішення чи домовленість, вона має виконуватись в судовому порядку, як ви кажете, постійно діючих судів. Тому...
Василь Іванович, що з зв'язком, ми вас не чуємо.
Не чую взагалі?
Тому, після слова «тому», ми не чули ваш висновок.
Тому я вважаю, що це треба передбачити в умовах прийняття рішення щодо його виконання, форми і способу через суд. Через суд. За зверненням однієї з цієї сторони. По-другому ми ніяк не знайдемо, тому що завжди знайдуть шпарину, як його не виконувати, як обійти його. Те, що пан Олег казав, через 5 років хто-то придумає, що то йому в голову бахне, чи поміняються обставини і все інше. І тоді тільки так ми можемо вирішити. І візьміть ту правову природу, це воно заворожило. Федір Бурчак був такий, до речі, він був главою департаменту правового Верховної Ради України.
Дякую, Василь Іванович. Дякую. Давайте будемо переходити до голосування. І як запропонував, я думаю, що ми в такому ж самому порядку поставимо на голосування. Тобто ставлю на голосування, ще раз, підтримку редакції першого читання, яка передбачає наступне. Рішення третейського суду для вирішення конкретного спору ад-хок підлягає лише добровільному виконанню сторонами. Тобто, хто за підтримку тільки добровільного виконання сторонами? Починаємо голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
Проти.
Народний депутат Вельможний.
Проти.
Народний депутат Власенко.
За.
За. Народний депутат Денченко. Народний депутат Дирдін.
Проти.
Проти. Народний депутат Костін. Проти. Народний депутат Макаров.
Проти.
Народний депутат Маслов.
Проти.
Народний депутат Німченко.
Проти.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Проти.
Народний депутат Соболєв.
Ви знаєте, важко, але я все-таки вислухав всі аргументи, я буду за.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
Утримався.
Народний депутат Торохтій.
Утримався.
Народний депутат Фріс.
Проти.
Народний депутат Шпенов. Народний депутат Демченко доєднався.
За.
Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.
Дев'ять.
Дев'ять проти. Два утримались, рішення не прийнято. Тоді я ставлю на голосування протилежну пропозицію, яка підлягає у врахуванні поправок 104-110. Тобто можливість примусового виконання рішень третейських судів ад-хок. Хто за примусове виконання? Голосуємо. Народний депутат Бабій.
Утримався.
Народний депутат Божик.
Утримався.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров
– за.
Народний депутат Маслов
– за.
Народний депутат Німченко
– за.
Народний депутат Новіков
– утримався.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович, кожен голос на рахунку у нас.
Утримався.
Утримався, добре. Народний депутат...
Неправильно.
Народний утримався.
Депутат... Утримався. Народний депутат Совгиря.
Утрималась.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Так, ну, я думаю, що рішення прийнято. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.
11.
9, 10, 11. Дякую, Василь Іванович. 11 за, так, проти, мабуть, 0, і утримались 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 утримались. Так, рішення прийнято, поправки 104-310 враховані. Переходимо.
Ура.
Далі. Роман Вячеславович, вам слово.
Дякую, колеги, за висловлену позицію. Напевно, останнє, але найбільш дискусійне питання, яке найбільш дискусії викликало на підкомітеті, і найбільш, мабуть, концептуально. Власне, там з цього приводу багато правок. Я спробую їх зараз назвати, але, можливо, я щось там пропущу, але сподіваюся, що ні. Значить, мова йде про правки 35, так. 36.
Так.
Зараз хвилинку.
Тридцять сім, тридцять дев'ять.
Ні, тридцять сім. Тридцять сім ми я пізніше висловлюсь, ми їх врахуємо. Ну, запропоную їх врахувати, на відміну від того, що так, 118. Да, 123, 124, 125. Сто тридцять п'ять, 136 і все. Не скільки розумію.
Про концептуальне питання, яке ми
концептуальне питання полягає в чому? В цих всіх правках мова йде про повноваження третейської палати. Кабмін, ну як суб'єкт законодавчої ініціативи, мені цю пропозицію представляє. Пропонує порівняння з чинною редакцією, змінити статус Третейської палати України, розширити її повноваження. Це пропонується для того, щоб мати змогу встановлювати, по-перше, певні фільтри при реєстрації, формальні фільтри, скажімо так, наявність певних об'єктивних обставин для третейських суддів і відповідність їх засновників певним вимогам. І другий блок – це, ну, скажімо так, почистити існуючий масив третейських судів, з яких переважна більшість – це нефункціонуючі, ну, по-різному їх називають, сплячі, мертві суди. І таким чином, ну, це, на думку суб'єкта законодавчої ініціативи, крок якраз для відновлення довіри до інституції третейського судочинства. В цих правках, які я назвав, пропонується за великим рахунком залишити статус і повноваження Третейської палати у тому вигляді, в якому вони є зараз. Ну, це дещо спрощено концептуальне викладення питання, що викликає занепокоєння у окремих наших колег, у навіть окремих представників третейської спільноти, те, що Третейська палата надаватиме висновки про відповідність засновників третейських судів певним вимогам. На підставі цього висновку, ну цей висновок є обов'язковим документом, який подається в Мін'юз для реєстрації третейських судів, а в частині блоку повноважень щодо чистки масиву зареєстрованих третейських судів, висновок Третейської палати, ну, скажімо так, процедура чистки яка? Дається 6 місяців після створення Третейської палати в новому статусі на подання засновниками існуючих третейських судів необхідного пакету документів, уже такого, який передбачений цим законом. Третейська палата дає висновок свій, що цей пакет документів відповідає вимогам закону. І відповідно таким чином засновники Третейського суду підтверджують, що Третейський суд може функціонувати надалі. Якщо ж протягом 6 цих місяців засновники Третейського суду не подають жодних документів, то відповідно Третейська палата звертається до Мін'юсту з пропозицією виключити, зняти, скасувати реєстрацію третейських судів тих, які не функціонують. Ну, от, власне, в цьому питання і битва позиції полягала в тому, що все-таки надавати Третейській палаті такі повноваження, чи залишити все так, як є, і не надавати цих повноважень.
Дякую, пане Романе. Максим Дирдін, будь ласка. Потім Олег Макаров. Потім Ігор Фріс.
Дякую. Да, тут саме буде важкий момент щодо голосування і обговорення. Те, що сказав Роман Бабій, я хотів би доповнити наступне. Я один із авторів правок, які би скасовував дані зміни, які були запропоновані Кабміном, Міністерством юстиції. Перше, чому так? Те, що я вивчав, і те, що ми працювали на робочій групі, на підкомітеті, я дійшов висновку, що надбудова Третейської палати України – це зайвий орган для того, що якщо ми маємо мету для чистки третейських судів, які мертві або сплячі. Я вважаю, що можна прописати механізм для того, щоб це зробити без створення надбудови Третейської палати України. Перший момент. Другий момент – її утримувати, Третейську палату України, теж це фінансування, яке передбачається пропозиціями до законодавства. І третій момент, як для мене є неприйнятним, це отримання даного висновку. Якщо навіть от вчитатися за пропозицію Міністерства юстиції, де пишеться, засновник повинен обґрунтувати необхідність утворення постійно діючого Третейського суду, далі по тексту. Тобто тут такі моменти, як суб'єктивний фактор, які не ґрунтуються на нормах законодавства, за яким критерії визначати цей висновок обґрунтовано чи не обґрунтовано, тобто законом чи незаконним. Тут є теж момент, фактор так називаємо корупційний, можемо його так назвати, який буде одним третейським судам давати зелене світло, іншим цього світла не давати. Червоне буде світло. Окрім того, навіть тут є пропозиція, да, тут пункт 6. Отримання висновку Третейської палати України щодо відповідності засновника постійно діючого Третейського суду вимогам цього закону. Теж ми обговорили із Романом Бабієм, що дане трактування є обширним. І члени Третейської палати будуть трактувати його довільно, без визначення, за якими саме конкретними критеріями, які би були зазначені в законі, потрібно надавати даний висновок. Зокрема, якщо члени комітету мають думку про те, що не варто створювати ще одну надбудову Третейську палату і її утримувати за рахунок членів або засновників третейських судів в майбутньому це додаткове фінансування, а з цією метою для того, щоб тільки його почистити, мертві суди, то можливо цей структура або цю третейську плату не потрібно створювати в даному проєкті, за законопроєкті. Я би пропоную все-таки відмовитися від цієї концептуальної позиції створення даної третейської палати, надати їй такі повноваження. Вважаю, що внесення змін буде достатньо для того, щоб сам Мін'юст по цим самим критеріям міг відфільтрувати і потім в майбутньому скасувати через суд або іншим шляхом реєстрацію так називаємих мертвих судів або непрацюючих судів. Далі я теж саме надавав голові підкомітету Роману Бабію інші моменти стосовно пропозицій до другого читання з тими пропозиціями, які були подані як від комітету, що вони є певні технічні неузгодження щодо проведення з'їздів, зборів, висунення кандидатів тощо. Це ми не будемо торкатись. Якщо ми зараз приймаємо концептуальне рішення на комітеті про те, що нам ми вважаємо, що для чистки третейських судів не потрібна третейська палата України, то ми приймаємо одне рішення. Якщо ми все-таки приймаємо, що нам вона потрібна при голосуванні, то у нас буде інша концепція. Якщо ми зараз це обговоримо, приймемо рішення, тоді ми далі будемо рухатися по іншим правкам. Якщо іти без визначення даної концепції, тоді вважаю, що будемо довго розглядати його. То можливо би зараз ми обговорили оцю концепцію, якщо мене підтримує головуючий і голова підкомітету з цього питання, ми б визначилися, а далі би пішли б по правкам. Тому що якщо ця концепція підтримується або не підтримується, тоді від цього будемо далі йти по іншим точним моментам з даної позиції. Дякую.
Пане голово, дозвольте
невеличку, Роман Бабій,
будь невеличку ласка. Ремарку з приводу виступу Максима Дирдіна. Дивіться, я буду пропонувати, але це після того, визначимося з концепцією, те, про що ви говорили, суб'єктивні ознаки, суб'єктивні критерії оцінки третейською палатою засновників чи третейських судів, ми прибираємо. Я то, про що ви говорили, обґрунтування необхідності утворення, я буду пропонувати цей абзац прибрати із законопроекту. А щодо іншого, то коли третейська палата існує зараз, вона просто має інший статус трохи і інше коло повноважень. Тобто ми суть зводиться до того, або надаємо повноваження і статус третейській палаті більш вагомий, або третейська палата залишається в такому ж статусі, як зараз є, без повноважень по очистці третейських судів.
Дякую. Да, я підтримую позицію, ми її вчора обговорювали. Підтримую позицію, яка стосується того, щоб прибрати саме суб'єктивний елемент, тобто те, що засновник має доводити там мету створення третейського суду. Я думаю, що це перед третейською палатою. Я думаю, що тут, мабуть, ми всі підтримуємо, що це треба прибрати, щоб не давати третейській палаті таких важелів суб'єктивного, скажімо так, оцінки, чи треба якимось засновникам створювати третейський суд, чи ні. Я думаю, що це треба прибрати. Але що стосується концептуальної історії, я маю свою позицію, але я хочу, я думаю, що всім буде цікаво послухати позиції членів комітету. Я надаю слово Олегу Макарову. Будь ласка, щодо саме концептуального, найбільш, мабуть, концептуального елементу цього закону, тому що він спрямований, на мій погляд, на те, щоб третейська палата мала більшу незалежність в прийнятті рішень в своєму саморегулюванні і в тому числі в регулюванні питань діяльності третейських судів. Олег Макаров, потім Фріс, потім Ватрас.
Я тільки під час обговорення цього законопроекту зрозумів, наскільки все запущено в цій царині. Я думаю, що прийняттям поточного закону ми нічого не виправимо. Я тільки зараз зрозумів, що, розумів раніше, що у нас третейські суди живуть якимось своїм життям і дуже відрізняється це життя від там аудиторів, нотаріусів, адвокатів, там іншої професійної спільноти. Там є або державне регулювання, як у нотаріусів, наприклад, або досить сильно місцеве, професійне самоврядування, як в адвокатурі. Ми там можемо не погоджуватися, але воно є і воно законом прописано. А у третейських судів, ну, третейська палата є, але така громадська собі організація, там ніхто туди примусово не входить. І зараз, не прописуючи повністю цю архітектуру, не створюючи, надавати якісь повноваження, які безумовно повинні пройти свою якусь антикорупційну процедуру в відповідному комітеті, я би не поспішав. Тому я думаю, що якщо Міністерство юстиції там поставить собі одне з завдань розібратися, що у нас взагалі відбувається в цій історії, доповість нам і дасть якісь програму, як з цим боротися, щоб ми не чули, що третейські суди роблять між собою, чи потім забирають чиєсь майно, що у нас є суди, є монополісти, які заганяють в третейські суди там інші сторони, а потім через це рішення там примусово стягують, я попробую не підпиши цей договір з такою третейським застереженням, то не отримаєш відповідну послугу. Якщо ми не почуємо, що ДБР там чи поліція відповідно залежить там під слідності, піймала там відповідних шахраїв, які займалися ніби третейським розглядом, а мета їх була там відібрати якісь об'єкти нерухомості, чи там стягнути якісь кошти, які абсолютно не належать стягувачу. Якщо ми це все не зробимо, і Мін'юст не доповість, що у нас там більш-менш все нормально, то ці всі закони тільки шкідливі, їх треба взагалі зараз якось максимально тормозити, ці всі історії, бо вони тільки шкоду приносять. Я вже не пам'ятаю серед багатьох негативних прикладів, приклади позитивні, якщо чесно. Крім прискорення розгляду стягнення з боржників коштів банкам, боргів банкам, ну, що, власне, позитивне, мабуть, просто там в одну сторону все просуджується. От, то нічого такого позитивного я в останній час не чув. Ну, можливо, якщо чув, то один до ста. Тому я, відповідно, буду голосувати, коли ми будемо визначатися в цілому, і Мін'юсту прохання, коли знайти час і нам це розказати.
Дякую, Олег Анатолійович. Справедливості раді, підкомітет дуже багато провів засідань, і можна було долучитися до цієї роботи. Ви ж також поправки подавали до цього законопроєкту.
Тобто, задовільнили.
Якраз передбачає створення нової архітектури, яка дозволить третейському судочинству розвиватися і бути більш незалежним і більш формалізованим з точки зору внутрішнього саморегулювання. Тобто це є мета, це є архітектура цього законопроєкту. Тому, да, кожен безумовно має право визначатися, але зараз ми концептуально говоримо, або ми надаємо третейській палаті нові, переобратися за новими правилами, сформувати на підставі з'їзду, там все в законопроєкті є.
З'їзду кого?
З'їзд, на який буду делегувати по одному представнику від кожного третейського суду.
А третейських суддів? З'їзду третейських суддів.
З'їзд третейських суддів. Ну, з чогось потрібно починати. Да, розумієте? Тому, Ігор Фріс, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. По-перше, колеги, я би хотів все ж таки подякувати Роману Бобію за те, що він величезну роботу провів по цьому законопроекту і підтримав ті концептуальні правки, на яких наголошували і я, і інші наші колеги, частини виключення повноважень третейських судів, вирішення питань, пов'язаних з нерухомістю з землею. Це концептуальне рішення було, я думаю, що була наша спільна позиція, і велике спасибі вам, пане Романе, за те, що стали, скажімо, ментором цього питання. Але стосовно, знаєте, я завжди, як буду з своєї колокольні дивитися на це все, з питань державної реєстрації в тому числі, в мене виникає просто непорозуміння, відверто вам скажу, коли є оціночний документ, яким на державного реєстратора, який повинен здійснити відповідні перереєстрації відомості в державному реєстрі прав, покладається обов'язок застосовувати цей оціночний документ. А саме, не державний реєстратор буде перевіряти відповідність засновника третейського суду закону, а це буде делеговано відповідні якісь організації, яка в той чи інший спосіб, враховуючи оціночні судження, не встановлені законом, буде встановлювати, чи відповідає ця особа щодо можливої проведення державної реєстрації в реєстрі прав, чи не відповідає. Мені здається, тут виникає якийсь такий корупційний ризик, досить вагомий, і державному реєстратору, який фактично здійснює формалізацію відповідних документів шляхом прийняття відповідного рішення державного реєстратора і внесення відомості в державний реєстр. Про реєстрацію або у відмові в державній реєстрації. Буде не зовсім правильно базуватися відповідне рішення державного реєстратора на оціночному рішенні відповідного органу, який його буде приймати, не встановлений законом спосіб. Мені здається, ми повинні дуже прискіпливо віднестися до цієї процедури, тому що саме державна реєстрація буде являтися моментом виникнення відповідних прав і обов'язків для певного суб'єкту прав. І я хочу підтримати в цій ситуації якраз Максима Дирдіна, який в своєму виступі озвучив цю проблему і концептуальне рішення щодо неіснування третейської палати, а саме прийняття відповідних рішень третейської палати, які не будуть базуватися на визначених законах, законом, правилах і нормах. Дякую.
Пане Ігорю, дякую. Просто справедливості раді. Пан Роман це підтвердив, тобто буде пропозиція, і я її особисто підтримую, буду наполягати на тому, щоб прибрати саме той абзац, який передбачає суб'єктивний фактор, тобто обґрунтування мети створення. Тобто про це, я думаю, що не буде жодної дискусії, я думаю, що ми всі це підтримуємо.
Але дякую, Андрій Іванович.
І інші параметри, які будуть перевіряти, наприклад, там третейська палата, вони є об'єктивними. Наприклад, вони передбачені в цьому законі, тобто це, наприклад, наявність приміщення, наявність вебсайту, наявність списку третейських суддів і так далі. Вони є об'єктивними і їх можна перевірити. Між тим, законопроект передбачає, наскільки я пам'ятаю, що після цього висновку реєстрацією займається виключно Мін'юст. Правильно я розумію, пане Олександр?
Так, ну так.
Тобто це так. не буде реєстратору. Тобто ми... ми певний баланс тут залишаємо для того, щоб це, ми розуміємо, що можуть бути якісь там зловживання, тобто цим буде тільки Мін'юст займатися. Але...
Андрій Іванович, але Мін'юст виступає в реєстрації через
відповідних реєстраторів. Такий зараз займається не реєстратор. Звідки реєстратор взагалі до третейських судів? Колеги?
Сергію, ми вже це проговорили. Тобто законопроект передбачає, що саме Міністерство юстиції.
Ні, просто і зараз його немає. Просто ми обговорюємо незрозумілі речі, напевно, трохи в іншому мовчання.
Дякую. Дякую. Володимир Ватрас, будь ласка.
Шановні колеги, я дуже вдячний за сьогодні серйозну фахову дискусію. Дійсно приємно сьогодні брати участь в засіданні комітету, де ми обговорюємо суто фахові питання, які не дотичні до політики. По-перше, я хотів би зазначити, що в свій час я мав справу з одним з так званих третейських судів. Я коротко, буквально в хвилину вкладусь. В договорі, де мої контрагенти уклали договір поставки, було третейське застереження, де саме конкретно взятим третейським судом має вирішуватися спір. І в нас не було альтернативи звернутися до господарського суду. Скажу відверто, ми в процесі розгляду цієї справи пройшли 7 кол аду, допоки ми отримали судове рішення. Воно було в 10 разів дорожче порівняно з тими судовими зборами, які на той час існували в державі, і навіть із тими адвокатськими послугами, які потрібно було сплатити. Тому я радий вітати пропозицію врегулювати це питання на рівні цього законопроекту. Водночас я хочу погодитися з моїм колегою Максимом Дирдіним, що не все в цьому законопроекті і в тих правках, які ми на даний час обговорюємо, є правильне. По-перше, мені не подобається теза про те, що ми маємо якимось чином зараз перевіряти ті третейські суди, які вже сьогодні існують. Я вважаю, що закон не має мати зворотньої сили, тому ті третейські суди, які є на сьогоднішній день створені, які функціонують, вони мають функціонувати. І в подальшому в судовому порядку нехай Мін'юст вирішує питання стосовно їх припинення. По-друге, дійсно питання зняте. Дякую членам комітету в тій частині, що засновник мав би там щось доводити комусь там стосовно обґрунтування створення третейського суду. І знову ж таки, я хотів би, щоб члени комітету дослухалися до пропозиції Максима Дирдіна стосовно існування ось так званого ще одного органу, про який і Ігор Павлович говорив. Давайте, можливо, ми цю концепцію обговоримо, а потім вже перейдемо безпосередньо до вирішення інших питань. Чи будемо ми цій третейській палаті надавати якісь повноваження, а далі вже будемо рухатися в наступному напрямку. Дякую.
Дякую, пане Володимире. Хто ще з народних депутатів хоче висловитися з цього питання? Дякую. Якщо зараз немає, то висловлю свою позицію. Я вважаю, що якщо ми розвиваємо третейське судочинство, то треба відходити від керівництва з боку Міністерства юстиції, залишати тільки певні такі, скажімо так, збалансовані функції, які захистять третейські суди від втручання, від можливого втручання з боку Міністерства юстиції, тобто передавати це на, скажімо так, самоврядування самих третейських судів. Тобто я підтримую саме цю концепцію, ну тому я не погоджуюся з пропозицією пана Максима Дирдіна. Це щодо моєї позиції концептуальної. Олександр Банчук, вам слово, Міністерство юстиції. Після Роман Бабій? Так, давайте коротко, Роман Бабій, потім Олександр Банчук, потім ми надамо слово представникам третейських судів.
Да, я спробую коротко. Ну, власне, моя позиція співзвучна з тією, що підкомітет запропонував табличці, тобто підтримати ту концепцію, запропоновану Мін'юстом. І якщо, власне, в цій концепції полягає, ну, не знаю, мабуть, процентів 80, щонайменше, для досягнення тієї мети, задля якої був поданий цей законопроект. Тобто, власне, він спочатку і називався, ну, поки що формально має назву «Про відновлення довіри». І, власне, от моє бачення в тому, що ця концепція і дозволить десь почистити ряди існуючих третейських судів, закумулювати ті третейські суди, які дійсно хочуть працювати, і ну, далі відповідно розвивати цю інституцію, підвищувати її авторитет і так далі. І погоджуюсь також з тією позицією, що це має робити, власне, сама третейська спільнота через третейську палату. Третейська палата – це не орган, який призначає Мін'юст, це той орган, який обирається з'їздом третейських суддів. Кожен третейський суд делегує кандидата на з'їзд третейських суддів. З'їзд третейських суддів обирає 11 членів третейської палати. І ці члени третейської палати, відповідно, приймають висновки. Так як ми і говорили, і домовлялися, що будь-який суб'єктивний фактор в оцінках третейської палати ми прибираємо, тобто там якісь обґрунтування, наскільки доцільно, недоцільно створювати третейський суд, залишається лише, назву їх так, формальні ознаки, строк існування засновника, його неприбутковість, наявність, ну то, що, про що Андрій Євгенович вже згадував, наявність приміщення. І, відповідно, ще хоч важливий момент, там ми врахували позиції, пропозиції таких депутатів, я звернув увагу, щоб, знову ж таки, дисциплінувати третейську палату, на членів третейської палати будуть поширюватися обмеження, встановлені законом про запобігання корупції, щоб не було там будь-яких зайвої спокуси для того, щоб прийняти якесь, ну, не знаю, корупційне чи необ'єктивне рішення.
Дякую.
Тому я прошу членів комітетів підтримати запропоновану під комітетом редакцію правок.
Прошу надати слово.
Зараз я надаю слово заступнику міністра юстиції. Після цього ми переходимо до представників третейських організацій. Да, будь ласка.
Повторитися і
якщо можна голосніше, пане Олександре.
Да, пробачте, бо боюсь повторюватися, але справді аргументи основні були передбачені з приводу того, чому саме такий механізм передбачений, що більше повноважень існуючому третейському самоврядуванню інституції, яка є третейське самоврядування, третейська палата, і тільки таким чином, тому що по-іншому у нас нема бажання мати владу якусь або повноважень у, скажімо, контрольних повноважень в цій сфері. І тому тут певна синергія має бути зусиль з боку третейської палати, да, третейського органів третейського самоврядування, а Міністерство юстиції передбачено як такий орган, який виключно буде...
Таким пунктом, що сім'ї подалі...
Пані Антоніна...
Оце
це основна, скажімо, ідея цього законопроекту, щоб надати більше повноважень третейському самоврядуванню. Я думаю, це єдиний насправді шлях для того, щоб вирішити і досягнути тих цілей, які ставить перед собою законопроект. Тому нам би, звичайно, би не хотілося змінювати, тому що це основна ідея взагалі законопроекту. Якщо ми відмовляємося від цього, то тоді ставиться під сумнів взагалі доцільність ухвалення в такій редакції цього законопроекту. Якщо, знову ж, ці повноваження ми будемо, у нас навіть і сили не буде, і співробітники Міністерства юстиції, щоб іти і ці всі умови до засновників перевіряти на місцях. І ми не хочемо підміняти собою відповідно представників третейської спільноти. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Да, тут принципова позиція Міністерства юстиції саме цього в цьому складі, яке готова відмовлятися від контрольних функцій. Це я думаю, що ми можемо тільки привітати. Тому я думаю, що треба з великою повагою дослухатися до думки представника Міністерства юстиції. Так, шановні представники третейських наших організацій, Антоніна Паламарчук, будь ласка.
Шановні депутати, ви правовий комітет. Ви тот комітет, который стоит на страже, щоб в законі не було корупції, щоб все було чітко. І у нас в законодательстві чітко встановлені требования по регистрации всех субъектов хозяйствования в Украине. Только Минюст проверяет соответствие, соответствует ли засновник тем бумагам, которые установлены законом. Вот это я послушала, что там фильтр надо поставить, все. Мы, значит, 16 лет, как действуют третейские суды. В отличие от Минюста, мы взяли и поработали с этим реестром. И что же мы выявили? Дорогие депутаты, а мы выявили, что там есть третейские суды, когда один засновник 10 судов создал за одним адресом по разным этом, когда один засновник, и он же судья, и больше никого нет, когда ликвидированные засновники, общественные организации, они ликвидированы, и должен быть ликвидированный суд. Его не ликвидирует Минюст, он даже не обращает внимания на это. Потому что два реестра есть у него, ему надо соединить реестры и видеть это все, и по закону это должно ликвидироваться. Он не выполняет свои функции. Есть и украинские организации, которые имеют статус всеукраинской, по закону должны подтверждать его, они его не подтверждают, а Минюст этим не занимается. Например, нашли мы три частных лица, создали организацию, назвали всеукраинской, в Чернигове или где-то зарегистрировали и суд создали. Надо ли для того, чтобы сделать фильтры, почистить, надо ли давать какие-то функции какой-то общественной организации? Не надо. Надо просто, мы можем совершенно спокойно это сделать для того, чтобы как? Внесли изменения в законопроект, и у нас есть предложение добавить, тут не добавлено в законопроекте требования к засновникам, что не может быть засновник на неподконтрольной территории или в Крыму. Там еще другие требования, вы пропускаете, это очень важно. Например, вы пропустили, Минюст не обратил внимания о том, что мы нашли организации, которые не являются третейскими судами, а в названии используют это название. Это должно быть в законе проведено. И много у нас таких вопросов. И Минюсту, смотрите, построена схема в законе такая. Есть Минюст, который выполняет государственные функции. Он проверяет соответствие. Все, что в законе. То, что сказали, что проверить помещение, это очень легко делается. И он может нам требования поставить. Мы говорим адрес, все, и как в других странах. Надо, пусть поставить нам требования. Веб-сайт, пожалуйста, регистрируемся, должны проверить веб-сайт. Пришли, регистратор вышел, проверил веб-сайт. Диджитализация, все легко проверяется. Потом, самое главное для доверия, это что? Это дать возможность нашим гражданам, тем предприятиям, которым дается вот эта ссылка, третейская оговорка, чтобы они могли проверить, есть ли этот суд, чтобы они могли в реестре Минюста, который очень трудно найти, поставить данные, которые он не хочет ставить, телефон, поставить веб-сайт ссылку, поставить, и мы должны, например, везде поставить, значит, все данные по засновнику. Тогда уже будет ясно где. У нас есть предложение по веб-сайту. На веб-сайте должно быть обязательно требование в законе поставить канцелярию, телефон, время приема посетителей и время приема корреспонденции. И вот такие вот мелочи, они не мелочи, они дают возможность вот это структурировать все и почистить. В законе, в законопроекте, который сейчас предложен, построена схема так. Ребята, мы берем быстро в Третейской палате, даем юрособу, даем ей какие-то права, чтобы она, и Минюст ждет, когда зарегистрируется Третейская палата, что все проведет, и после этого он начинает, ждет справку от Третейской палаты, что ты к нему пришел. И идет туда. Не надо это все. Когда Минюст, вот четко схема, выполнит свои обязательства, мы ему поможем там, где мы готовы с ними форму заявки сделать. Все. И когда он после принятия закона проверит эти документы, сделает, я вам хочу сказать, хорошо, если в реестре останется 100 судов. Потому что те, мы посмотрели, какие реестры, какие суды прекратили работу. Это в основном суды Луганская, Донецкая, Днепропетровская. Это там, где были схемы с имуществом и с землей. Когда в 2009 году были приняты изменения, они легли, они перестали работать. Так вот, те, которые не работают, они и не придут. Поэтому, когда Минюст сделает эту чистку, то только тогда можно делать и съезд судей, и все. Потому что непонятно, какие судьи сейчас могут прийти и за что голосовать. Тех судов, где ликвидирован засновник, или там, где засновник не соответствует. Поэтому мы предлагаем четкую схему, которая дает возможность Минюсту без суда почистить четко реестр. Мы даже вам дали письмо и написали, как это делается. Это можно пойти по схеме, как действует налоговая. Они объявили по неприбыльным организациям. Мы делаем перерегистрацию. Кто не прошел, там вовремя не сдал документы, все не сделал, он не попадает в новый реестр. Вот мы предлагаем, чтобы тем же путем пошел Минюст. Когда мы дадим все, кто не подал документы, он автоматически решением Минюста без суда будет исключен из реестра. Понимаете? А иначе мы строим схему. Ждем, пока 6 месяцев будет Третейская палата создаваться, непонятно, кто придет голосовать из судов. Потом Минюст месяц будет от территориальных органов забирать свои документы. Потом мы будем все бегать. Зачем? Есть четкая схема, по которой предлагаем идти. И она, самое главное, исключает коррупционность. Понимаете? А это самое основное. Очень интересно, я слушала внимательно самые первые обсуждения. Значит, когда господин Власенко выступал, он обратил внимание. Смотрите, а кто будет какие-то выставки вообще делать и что-то понять? Те же самые судьи в Третейской палате. Конфликт интересов. Они делают заключение по кому-то, а это их не конкурент. Они не хотят выпускать на рынок еще один Третейский суд. Пусть к ним идут. Он обратил внимание на конфликт интересов. И я тоже на это обращаю внимание. Надо очень внимательно быть к этому, иначе мы можем сделать узкое горлышко, которое будет проходиться только с помощью взяток. Спасибо.
Дякую, пані Антоніна, за такий досить емоційний виступ. Ну, я, в принципі, це моє розуміння, але в перший раз бачу, коли, скажімо так, самі суб'єкти, які зараз контролюються, скажімо так, Мін'юстом, не хочуть брати на себе відповідальність на рівні самоврядування вже спільними зусиллями вирішувати свої власні питання власної самої інституції.
Ми хочемо, прошу пробачення, ми хочемо самоврядування, але...
Пані Антоніна, я почув, я не помилився в своєму висновку, да, ми ж не будемо зараз сперечатися, в цьому немає сенсу.
Питання можна?
Да, будь ласка, Олег Макаров.
Я коли почув, що після ретельної перевірки залишиться максимум 100 судів, я так потягнувся за стаканчиком з водичкою. Вибачте, а скільки зараз їх судів є, і скільки вони там, скільки взагалі третейських суддів, скільки є суддів,
І скільки ж вони там приблизно справ розглянули? Хоча б одне на 10 розглянули? Одну справу на 10 суддів.
Біля 500 суддів, більшість з них не працює. Це більшість суддів, які були створені до 2009 року.
А суддів скільки?
Не знаю, це Мін'юст повинен порахувати.
А так, скільки справ розглянули?
Це веде, рахує так, Верховний суд.
Верховний суд? Ладно. Так, тягне руку, я так розумію, це Анатолій Жуков, правильно розумію? Тому що ви підписані якимось там ЗАН, тобто не зрозуміло. Включіть звук. Але давайте, колеги, я розумію, що давайте обмежуватися 2 хвилинами. Ми просто не зможемо працювати так довго.
Да. Ну, отвечаю на вопрос Олега Макарова. Судов, пример, судов около 500, в каждом суде в среднем 10 судей, значит, не менее 5000 третейских судей. Количество решений я могу сказать только за свой суд, который за 15 лет рассмотрел 65 тысяч справ. А в отношении других косвенно можно определить по количеству выданных исполнительных листов или приказов с государственными судами. Это будет до 10 тысяч. Можно точно посчитать, но очень кропотливая работа. Вот. Теперь, опять же, я хотел вернуться к позициям, которые высказал Олег Макаров. Первых, он, правда, не развил их, насчет архитектуры самовредувания третейских судей. Вот этой архитектуры не существует. Самовредувание – это просто художественное название по отношению к третейской палате. Я сам член третейской палаты тоже лет 15, наверное. И все 15 лет стоял вопрос в том, что мы по действующему закону о третейских судах не можем никак не зарегистрироваться. Не то, что самовредованная организация, вообще никак. Этого недостатка не лишена архитектура и в проекте закона, архитектура третейской палаты. Если посмотреть, я проанализировал все действующие законы, которые, не все, 4 точно, которые на сегодняшний момент создавалась самовредованная организация. Например, аудиторская палата, поскольку это последняя редакция закона, то же самое примерно. Был закон об аудите до 2017 года. По нему была аудиторская палата, она, кстати, была...
Я прошу вибачення, має місце порушення регламенту. Перейдіть на українську мову.
Я ею не володію так, щоб швидко в 2 хвилини щось роз...
Ну так, да, у закону про комітети Верховної Ради до нас будуть потім зауваження.
Хорошо, тоді написано, я можу зложити все те, що сказав. В общем, якщо коротко говорити... Третейская палата, которая в этой редакции, это не орган самовредования третейских судей, это орган самовредования. Получается, что учредители третейских судов, о чем там не сказано. Потому что одно дело, когда возлагают какие-то обязанности на членов самовредованной организации, а другое, когда на засновника. Это нонсенс, когда организацию самовредованную содержат не ее члены, а учредители, которые не принимают решения, какие требования там с ними согласовать. Это просто нонсенс. Поэтому я не против Третейской палаты, но в данный момент она не яснующая с точки зрения, что она не зарегистрированная. А для того, чтобы ее действительно сделать самовредованной организацией, нужно учесть опыт и юридическую технику тех законов самовредования, которые уже есть. Вот это совершенно не учтено.
Дякую, пане Анатолій.
А скажіть, будь ласка, а ви суддя третейський, пане Анатолій?
Так, я суддя.
А як ви розглядали справи російською мовою?
Українською. Мені окремі фрази проще говорити, писати, ніж говорити.
Шановні колеги, зрозуміло, але давайте, ми це питання...
Зрозуміло питання, так. Наступне потім.
Пане Максим, що ви мали на увазі?
Ні, я маю, щоб далі хтось буде ще говорити, чи буде хтось ще виступати.
Да, шановні колеги, хто ще з третейських судів? Немає. Шановні народні депутати, чи є виступи з вашого боку? Немає. Хорошо, добре. Тоді, пане Роман. Роман Бабій.
Да, я на зв'язку слухаю уважно.
Так, да, пане Роман, дякую. Я так зрозумів, що пан Максим поставив питання щодо підтримки або не підтримки існуючої концепції в законопроєкті, яка передбачає з'їзд, створення нової третейської палати з'їздом третейських суддів, питання очищення системи і існуючої системи від сплячих та там інших третейських судів, які не будуть відповідати вимогам закону. Максим Дирдін, будь ласка.
Да, дякую. Я хотів би доповнити ще кілька моментів. Від нашого рішення буде залежати подальша доля взагалі третейської системи, третейських суддів і даної третейської палати. Я вважаю, от на моє переконання, що зараз, якщо ми будемо створювати третейську палату утримувати за рахунок засновників, то ми йдемо в тому самому моменті, що знову будемо робити потім іспити і навчання, якісь підвищення кваліфікації для тих суддів третейських суду. Я вважаю, що запропонований варіант, щоб це зробив Мін'юст для очистки сплячих суддів, він запропонований цей варіант. Якщо ми можемо запропонувати варіант, як правки від комітету, запропонувати його розглянути, щоб не створити ще один надлишковий орган в цьому питанні. У мене така пропозиція. Я вважаю, що потрібно дуже уважно це вивчити і оцінити за і проти. В зв'язку з цими дискусіями і пропозиціями від членів комітету, від представників тестовських суддів. Я буду виступати за те, щоб не підтримувати даний порядок створення тестової палати і ось ці висновки і все інше, а все-таки прислухатися до позиції, щоб це взяв на себе через механізм, правовий механізм Мін'юст. Дякую.
Дякую. Ми почули позицію Мін'юста. Так, хто ще? Сергій Демченко, будь ласка.
Коли коротко, мені здається, ми не врахували головне питання, що третейські судді – це не є професія, третейський суддя. Це є додаткові функції, які виконують адвокат, наприклад, або нотаріус, або, я не знаю, нотаріуси, можливо, вони обмежені, нотаріуси – не гарний приклад. Адвокат може, звичайний юрист підприємства може бути третейським суддею, іншої професії може бути третейським суддею, це на сьогоднішній день. І якось трансформувати це питання на професійне об'єднання або якесь незалежне орган цього професійного об'єднання, напевно, не зовсім правильно. Ми маємо це врахувати, і я б бачив би все-таки, напевно, тут більшу роль Мін'юсту, як мені це не дуже подобається, але ж все ж таки, це звертаючи на те увагу, що ці третейські судді – це не є професія, не є спеціальність, яка, вони не нею обмежені, виключно вони є третейським суддею. Тому я ще раз кажу, на мою думку, максимальне повноваження мають бути безпосередньо в Мін'юсту, як органу мінімально контролюючому відповідних суб'єктів третейські суди. Тому що самі по собі третейські суди, вони мають ознаки суддів, да, суддів, відповідно, вони мають ознаки, повинні мати ознаки незалежності. Десь оця грань має бути. Але ж знову ж таки, самостійне їх регулювання в мене дуже під великим питанням. Я не думаю, що це є логічним, оскільки вони не є професійним якимось формуванням. Дякую.
Дякую, почув Сергія Демченка. Тоді, шановні колеги, я поставлю на голосування.
Пане голово, можна процедурну пропозицію? Дивіться, пан Максим озвучив свою пропозицію щодо висловити з приводу концептуальне питання. Да? Я пропоную зробити сигнальне голосування щодо концепції, запропонованої Мін'юстом, яка міститься в табличці, яка запропонована під комітетом. Якщо підтримує комітет цю концепцію, то, власне, будемо вважати, що правки відповідні,
да,
враховані чи не враховані відповідно до таблиці. Якщо не підтримує, тоді будемо приймати рішення, як діяти далі.
Добре, я підтримую цю пропозицію. Шановні колеги, тоді переходимо до голосування. Давайте повертатися на зв'язок та ті, хто, мабуть, там десь відійшли від екранів. Я поставлю на голосування, сигнальне голосування таке, тобто ми голосуємо за концепцію, яка передбачена саме доопрацьованим законопроєктом і запропонована під комітетом, під керівництвом Романа Бабія. Тобто ця концепція, яка була попередньо передбачена в першому читанні Міністерством юстиції. Я особисто буду голосувати за цю концепцію і за пропозицію під комітетом.
Я особисто буду голосувати «утримався».
Да, я знаю, ви вже зазначили. Да.
Або проти. Да. І прошу теж уважно на це зважити всі за і проти. Дякую.
Да, зрозуміло. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
Утримався.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
Утримався.
Народний депутат Дирдін.
Утримався.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
Утримався.
Народний депутат Німченко. Василь Іванович, ви з нами? Народний депутат Новіков. Михайло Миколаївич.
За.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Не чую. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
Утримався.
Народний депутат Шпенов. Немає. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім проти. Я ще раз перерахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім за. Да, вісім за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім утримались, я перепрошую, я сказав проти, сім утримались. Тобто концепція, запропонована під комітетом, вона підтримана. Пане Романе, давайте тоді далі. Так,
ну якщо підтримана ця концепція більшістю, то відповідно будуть, ну, логічно було б врахувати чи не врахувати ті правки, як це відображено в таблиці.
Ну це зрозуміло, так. Да. Тобто ми підтримуємо тоді правки, які відображені в таблиці.
І ще кілька коротких моментів, які...
Щодо прибрати, давайте під стенограму, з якої поправки ми прибираємо цей абзац про...
Так, це якраз з цього приводу є кілька коротких пропозицій, які виникли після того, як таблиця була роздана депутатам до, власне, комітету. Це правки номер 37-38. 37 і 38. Так. Вони однакові. В таблиці вони їх пропонувалося відхилити, але зараз я вношу пропозицію врахувати їх. Це якраз ті правки, про які говорив Максим Дирдін, щодо того, щоб прибрати суб'єктивну складову в оцінці Третейською палатою створення третейських судів.
Значить, мова йде про, це 43-я строка нашої таблиці, поправки 35-36.
Ні, 36, ні, пане голово, 44-та строка, правки
37-38. Да, 44-та, я перепрошую, правильно, 44-та строка, правки 37-38.
Так.
Тобто, яка стосується, ми прибираємо із законопроекту фразу «Засновник повинен обґрунтувати необхідність утворення постійно діючого третейського суду у своєму рішенні про утворення такого суду, яке надсилається до Третейської палати України для отримання висновку щодо відповідності засновника постійно діючого третейського суду вимогам цього закону».
Так.
Хтось заперечує, можливо, просто консенсусом щодо того, щоб прибрати з закону цю фразу суб'єктивно. І тоді, якщо ніхто не заперечує, ми тоді враховуємо консенсусом поправки 37-38. Всі згодні? Добре. Пане Роман, продовжуємо.
В рядку 12-му пропонується комітетську правку з наступним коротким текстом. Це визначення Третейської палати України. Третейська палата України є організацією, яка здійснює третейське самоврядування на постійній основі та члени якої обираються Всеукраїнським з'їздом третейських суддів.
Є заперечення? Тобто ми... Нема заперечень? Добре, тоді приймаємо консенсусом. Далі.
І останній момент. Правка 119-та. Це комітетська правка, але пропонується другий абзац її викласти в іншій редакції. Другий абзац мається на увазі, який починається, власне, зміст норми. От зараз існує в табличці, зокрема, Третейська палата України є організація третейських судів, яка здійснює третейське самоврядування. Пропонується замість цього абзацу, абзац наступного змісту. Третейська палата України є організацією, яка здійснює третейське самоврядування на постійній основі.
Немає заперечень?
Є.
Пані Антоніна, це
не мене...
до вас питання.
Це не прошу, до вас. Этот, в мене питання.
Пані Антоніна, питання не до вас.
Кого самоврядування?
Пані Антоніна, тут я надаю слово, я вас просто вимикаю зараз.
Все, я вимикаю.
Ну, це давайте з повагою до... Тут засідання Комітету Верховної Ради, а не просто якась там дискусія. Да. Шановні колеги, немає заперечень проти цієї? Добре, пане Роман, є ще інші
пропозиції? Все, решта пропонується підтримати як таблиці.
Пане Максим,
так. У мене є. Так, да. Да, дивіться. Так як позиція була відхилена по поводу концепції, в мене пропозиція наступним чином. Є правка 35, моя правка.
Так.
А ми обговорювали те, що я підняв питання, що, цитую, це пункт 6. Отримання висновку Третейської палати України щодо відповідності засновника постійної діючого Третейського суду вимогам цього закону. Я пропоную, тоді ми говорили із Романом, а те, щоб тут ми могли вставити комітетська правка, ну, внести зміни, щоб чітко ми визначили, по яким нормативним критеріям приймається рішення. Тобто, щоб потім не було суб'єктивно, знов-таки, суб'єктивне тлумачення, а які ж це все-таки вимоги цього закону. Тобто, це питання є обширним. Якщо я пропоную наступним чином, отут в цій самій статті,
так,
у нас 8 стаття, є абзац. Наступне, що засновники, визначені частиною першої цієї статті, мають відповідати таким вимогам. Тобто ми йдемо до пункту цього шостого. Там перший і другий пункт. Щоб ми тут його прописали конкретно, що це саме цей пункт. І тоді не буде жодного, ну, на мій погляд, суб'єктивного фактору по-різному трактувати Третейською палатою, які це саме вимоги цього закону.
Тобто, наприклад, ви пропонуєте, я, наприклад, не цього закону, а положенням статті там.
Так, пункт такий то, да, от ці моменти, які
пункт,
я зараз.
Який і яка стаття? Ну, знаєте,
стаття 8.
Зараз помилитися, але стаття, давайте стаття. Статті 8 цього закону, правильно я розумію?
Да. Пане Роман.
Але частина, дивіться, колеги, я підтримую цю пропозицію пана Максима.
Я також
і пропоную, да, конкретизувати посиланням на частину третю статті 8 цього закону. Якраз в частині третій, я її процитую, для того, щоб колеги розуміли. Засновники, зазначені в частині першої цієї статті, повинні відповідати таким вимогам. Організації є неприбутковими та внесені до реєстру неприбуткових установ, крім торгово-промислової палати, фондових, товарних бірж, саморегулюваних організацій, професійних учасників ринку цінних паперів. І строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення Третейського суду становить понад 3 роки. Оці дві вимоги, які мають відповідати засновники, і щодо яких дається висновок Третейської палати.
Тоді пропозиція така. Тобто, якщо ми переходимо до... Це 10-та наша сторінка, і це... 10-та сторінка нашої таблиці, в якій в правій колонці є пункт 6. Пропозиція, я так розумію, під стенограму буде така. Комітетською правкою отримання висновку Третейської палати України щодо відповідності засновника положенням частини 3 статті 8 цього закону.
Засновника постійно діючого Третейського суду вимогам частини 3 статті 8 цього закону.
Так, все. Потребується голосування чи консенсусом приймаємо? Приймаємо консенсус. Дякую.
Далі в мене.
Так, да, будь ласка.
Дивіться, пан Роман, є правка 77.
Так.
Вона там не врахували або за домовленістю сторін, тобто його тут убрали. Чого так?
Так, ми це, я наскільки пам'ятаю, обговорювали на підкомітеті, щоб, ну, скажімо так, не дати можливість сторонам зловживати щоб вони самі вибирали, скажімо так, місце розгляду третейського розгляду. Тобто у нас до цього існувала норма, що місцем розгляду є місце знаходження третейського суду. Зараз ми правкою вашою трохи лібералізується це питання, якщо інше не передбачено регламентом третейського суду, але домовленість сторін, це, ну, на думку підкомітету, це занадто велика лібералізація і, ну, сторони, скажімо так, отримують можливість зловживати своїм цим повноваженням. Поза волею третейського суду обирати самі собі місце розгляду, місце третейського розгляду. От, власне, того частково враховано в частині тільки регламенту.
Ну, якщо ми йдемо питанням по лібералізації даних положень, то можливо би цю позицію би і залишити, або поставити її на голосування комітетом.
Я можу поставити на голосування, так. Да. Моє розуміння є таке, що особа, яка звертається до третейського суду, вона безумовно має вивчити регламент цього третейського суду, яким може бути передбачені певні там умови і взаємовідносини між сторонами третейського, скажімо так, процесу і третейським судом, відповідно до регламенту від третейського суду. Але так, як сформульована оця правка або домовленість сторін, як ви пропонуєте, пане Максим, це може привести до того, що, наприклад, суд працює в місті Києві, да, а сторони скажуть, а ми домовились провести засідання, розгляд цієї справи, наприклад, там в Миколаєві. І третейський суд буде змушений фактично виконати цю домовленість. Тому я просто не розумію, для чого це робити. Якщо певні третейські суди в своєму регламенті можуть як конкурентну перевагу, наприклад, передбачити таку можливість для сторін, то це їхня справа. Але якщо ми за законом надамо можливість будь-яким двом сторонам або трьом сторонам однієї справи вимагати від третейського суду розгляд цієї справи в іншому місці, ну, ми таким чином, ну, це просто призведе до того, що сторони будуть управляти фактично процедурою розгляду третейського суду. Ну, я не погоджуюсь з цим. Якщо вимагаєте поставити на голосування, можемо поставити.
Дивіться, я тоді пропоную, може, хтось ще висловиться з цієї позиції, може, представників третейських судів. Їхню думку, якщо хтось бажає висловити, будь ласка, якщо ні...
Пане Тарас, будь ласка, у вас є позиція?
Я перепрошую, тільки що перевіряв по третейській палаті і хочу трошки повернутися, дуже важливий аспект. Там, де частина третя статті 8, треба додати частину четверту, інакше все, що буде перевірятися, це внесення до реєстру неприбуткових організацій і все. А, власне, вимоги по наявністю списку, регламенту, затвердження положення, рішення про утворення, забезпечення, це залишається поза перевіркою.
Зараз повернемося. Щодо цього, або ви не чули нашу дискусію?
Я відверто перевіряв, бо якщо пропустити ці моменти, то потім буде тяжко виконувати закон.
Я ж з вашого дозволу, головуючий, я звернуся. Якщо хтось чув наше спілкування, є представники або члени комітету, або Мін'юст, або третейських судів за чи проти того, щоб правка 77 була повністю врахована, а саме що за домовленою сторіною визначали місце розгляду справи. Є хтось? А, все вже. Піднімають.
Я би підтримав цю правку.
Може, у нас не однак відійшли, але я проти того, щоб за домовленістю сторін. І це ми обговорювали на засіданнях робочої групи, і це питання дуже детально, і наскільки я пам'ятаю. Тому тільки частково можна врахувати вашу правку, на мій погляд.
Дякую, пане Олександре. Так, в нас просить виступити пан Анатолій Жуков. Да, будь ласка.
Да. Ну, в данном случае я поддержал бы Тараса, я за эту правку, потому что это прямая цитата из международных правил арбитража, типового регламента UNCITRAL. 30 какой-то пункт, это можно сейчас поднять.
Вы маєте на увазі, що сторони можуть за домовленістю сторін можуть в будь-якому місці розглядатися справа.
Ну, это, естественно, в рамках разумного, и это удлинит рассмотрение спора, насколько это сторонам понравится, но если они будут настаивать...
Тут же питание в іншому. Якщо стороны домовляться, например, мы хочем, мы находимся в місті Миколаєві, мы не хочем ездить в Киев, например, если они будут вимагати, да, хай суд приезжает до нас.
Именно эту ситуацию и покрывает.
Тобто ви погоджуєтесь з цією пропозицією?
Пане Анатолію, дивіться, от ви правильно сказали, це в регламенті. Нічого ж не забороняє в регламенті третейського суду встановити таку ж норму, і суд буде її застосовувати. Але в законі це призведе до зловживань між сторонами.
Это, смотрите, эта норма была в законе в самой первой редакции. Потом ее исключили по непонятному для меня обоснованию.
А кому она заважает?
Вот именно, кому заважает она?
Кому она заважает то, что ее прибрали? Ну, чому мы на рівні закону надаємо можливість сторонам самостійно вирішувати, де буде розглядатися спір, коли це може зробити сам суд в своєму регламенті? Якщо він хоче це робити, хай він це робить. І пропонує таку послугу сторонам. Якщо він не хоче це робити, то ми просто спричинимо якийсь конфлікт між сторонами і третейськими судами, просто базуючись на підставі закону. Ну це можна передбачити в регламенті. Навіщо законом це регулювати? Ну я просто не розумію. Місце розгляду справи за домовленістю сторін. Ну навіщо це в законі регулювати?
Якщо в регламенті діючого суду, от в нашому регламенті це, наприклад, не предусмотрено. Так?
Так ви можете це передбачити, якщо ви хочете?
Це ціла процедура внесення змінень в
регламент. Це ваша проблема. Це проблема будь-якого третейської інституції змінити регламент. Це повністю ваші...
Зрозуміти життя, якщо в мене є більш простий путь, і я своє предложення обосновую силкою на типовий регламент Юнситрал. Якщо там ця норма є...
Це регламент, ще раз, це регламент суду. Ви в своєму регламенті можете це передбачити. Як конкурентна передвага, наприклад, перед іншими третейськими судами. Навіщо нам це передбачати? Це не норма, яка... Це не рівень закону регулювати ці питання.
Максим Дерсович. Пане Голович, давайте ставити на голосування. Коли всі за і проти, я прошу ставити на голосування.
Хорошо, добре. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Дирдіна. Це яка ще раз поправка?
77-ма.
77, тобто ви наполягаєте на повному врахуванні.
Так, так.
Добре. Народний депутат Бабій.
Тобто ми зараз голосуємо за повне врахування.
До пропозицію Максима Дирдіна, щоб передбачити в законі право сторін домовитися про за домовленістю сторін розглядати справу в іншому місці, аніж знаходиться сам третейський суд. Передбачити це рівні закону. Я цього не розумію, але якщо є пропозиція, я поставлю на голосування.
Чекайте, а можете прочитати повністю цю поправку? Бо правильно вона має звучати. В регламенті третейського суду може бути передбачено.
Ні. Давайте так, як вона викладена. Я просто зацитую не саму поправку, а як вона буде виглядати в кінцевій редакції. Тому що поправка там така, як... Частини
речі. Це я зацитую. Що
давайте, Максим.
Місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є місце знаходження третейського суду, якщо інше не передбачено регламентом третейського суду або домовленістю сторін.
Ставлю цю пропозицію на голосування. Підтримку саме цієї фрази.
Треба та домовленості сторін. Треба, якщо не або, а та, то треба підтримувати.
Можемо зробити комітетське, додати та.
Ні, якщо та,
то взагалі.
То тоді це пряма відсилка до регламенту, Олег Анатолійович. Тоді не треба її голосувати. Тоді ми повертаємось до того,
що... Ми передбачаємо таку можливість, бо зараз ніби такої можливості немає. Зараз ми кажемо, якщо в регламенті це написано, і сторони захотіли, хай собі їдуть в Миколаїв. А якщо цієї норми не буде, то вони будуть хотіти, а не зможуть.
А якщо в регламенті буде передбачено, що ви можете вибрати самі, то зможуть?
Ну, якщо в регламенті не передбачено, то ми можемо вимагати. А третейський суд може бути проти.
Тому треба, щоб і Третейський суд хотів, і сторони хотіли. Ось і все.
Третейський суд готовиться в регламенті, визначено, і сторони відбудували виявлення, виявлять. І
навіщо буде гарно це передбачати та домовленості сторін? Ну просто це не рівня закону, це на мій погляд формулювання. Але я ставлю пропозицію Максима Дирдіна, де він передбачив регламентом або домовленості сторін. Народний депутат Бабій.
Проти.
Народний депутат Божик.
Утримався.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Немає. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Костін. Утримався. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
Утримався.
Народний депутат Німченко. Зараз я доєднаю Фріса. Народний депутат Новіков.
Утримався.
Народний депутат Павліш.
Утримався.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. Ще? Не почув? Ольга Володимирівна, я не
почув. Утрималась.
Утрималась, да. Почув. Народний депутат Стефанчук.
Утримався.
Народний депутат Торохтій.
Утримався.
Народний депутат Фріс.
Утримався.
Народний депутат Шпенов. Немає. Так. Раз, два, три. Три за. Один проти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Утримались. Рішення не прийнято. Залишається, да, залишається так, як було. Максим Дирдін, будь ласка.
Так, і ще одна от, правка 101. От ми тоді говорили з Романом Бабієм.
Да.
Це або от я там я пропоную все-таки зробити компетентним, да? Але в той редакції, яку було в першій редакції від Мін'юсту, і вона зараз переходить на друге читання. Я зараз зацитую. Сторони мають право протягом 20 днів після винесення апеляційним судом ухвали про відмову у видачі виконавчого документа оскаржити цю ухвалу в апеляційному порядку. Апеляційним судом і апеляційному порядку.
А в чому проблема? Просто тут апеляційний суд діє як суд першої інстанції. Правильно розумієте?
Я поясню. Я спробую пояснити, тому що, чесно говоря, при першому прочитанні у мене теж виник такий собі дисонанс. Як може бути рішення апеляційного суду переглянути в апеляційному порядку? Поясню, тому що в законі про третейські суди ми даємо визначення. Компетентний суд – це суд першої інстанції, і апеляційний суд – це суд другої інстанції. В спеціальних нормах чинного законодавства, ну, процесуального законодавства, в спеціальних розділах, передбачається, що рішення про видачу наказу чи виконавчого листа за рішенням Третейського суду здійснює апеляційний суд. І, відповідно, рішення про відмову, наприклад, апеляційного суду у видачі наказу може бути оскаржено в апеляційному порядку. Ну, відповідно, з урахуванням того, що така термінологія вживається в законі про третейські суди і в процесуальних кодексах, і, власне, до речі, пане Максим, дивіться, в процесуальних кодексах фактично така сама норма, просто там вживається не термін апеляційний суд, там просто суд, але він по факту є апеляційним судом.
Так, да. Ну, я би просто би не чіпав би ці зміни, як воно є компетентним судом. Хай так воно і залишалося. От навіщо його змінювати оці всі компетенти, міняти на апеляційні і все інше. Є компетентний суд, та й залишається компетентним судом, щоб потім ми кожен раз не змінювали назву. Це моя просто позиція, все.
У нас тоді дисонанс термінології, тому що у нас компетентний суд – це суд першої інстанції. А процесуальні кодекси встановлюють, що накази і виконавчі листи видаються апеляційними судами.
Да, тому я думаю, що тут на...
Ні, я розумію, я не ставлю на голосування, я розумів, да, цю позицію, але я просто вважаю, що переробили це.
Добре. Ми не змінюємо саму модель, але і залишаємо можливість оскаржити в апеляційному порядку, тобто тут в апеляційному порядку буде розглядати вже касаційний суд. Да, тобто я тут не розумію.
Воно понятне, але воно якесь не так от.
Ну, звучить не дуже красиво, але ми по-іншому...
По-іншому буде якраз правова невизначення, пане Максиме, так. Да. Ви не наполягаєте на голосуванні?
Ні, я не наполягаю на голосуванні. Так. Там інші правки, які по концепції, вони більшості комітету не підходять. А я не буду ставити час не забирати. Або
дякую, пане Максиме.
Колеги, так, колеги, тут прозвучала від пана Тараса Шепеля пропозиція повернутися до статті 8. Ну, можливо, є сенс. Я поясню, чому. Ну, ми пам'ятаєте, ми правку Максима Дирдіна підтримали. Да. Консенсусом, де щодо відповідності висновок Третейської палати щодо відповідності засновника постійно діючого Третейського суду вимогам частини третьої статті 8. В частині третій якраз вимоги стоять засновників, але є ще частина четверта, яка встановлює, хто не може бути засновником. Ну, де не можуть, при яких організаціях не можуть утворюватися постійно діючі третейські суди. Власне, для того, щоб усунути можливе, ну, там, нерозуміння, то пропонується все-таки, крім вимогам частини 3 та 4 статті 8 цього закону.
Я підтримую пана Романа з цього приводу.
Добре, тоді нема заперечень? Тоді ми консенсусом приймаємо, тому що ми технічно змінили, да, але щоб відповідало суті нашого рішення, тоді і частини 4 статті 8. Добре. Я бачу пані Антоніна, але в нас немає часу. В нас ще є питання, які ми маємо розглядати.
Це дуже важливо. Просто.
Пані Антоніна, давайте поважати. Добре? Ми ж з повагою до вас відносимось, але це не єдиний законопроект, який ми сьогодні маємо розглядати. Ми вже десь перебрали час, який ми планували для засідання комітету. Я тоді ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Він міститься в електронному комітеті. З урахуванням всіх тих змін, які ми сьогодні з вами внесли, вони зафіксовані на стенограмі засідання сьогоднішнього комітету, рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку творення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду. Ще раз, це перша назва, ми її змінили. Реєстраційний номер 3411 від 29 квітня 2020 року, поданий Кабінетом Міністрів України, прийнятий в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону, доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачем від комітету визначити голову підкомітету Романа Бабія. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Немає. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Немає. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Немає. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріц.
За.
Народний депутат Шпенов. Немає. Рахуємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 за. Проти 0. Один утримався. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за дуже фахову сьогодні дискусію, яка дозволила нам прийняти складні, але дуже потрібні рішення.
Дякуємо від третейських судів. Зустрінемось в залі при голосуванні. Дякуємо.
Пані Антоніна, зі всією повагою, це комітет, засідання Комітету Верховної Ради України, на якому головуючи надає право виступу.
Так.
Да, я думаю, що ви декілька разів це порушили правило, і це не дуже добре.
Я розумію. Я 95-го року працюю з комітетами Верховної Ради, шановні. І я вважав...
Це не дискусія зараз. Дякую.
При голосуванні.
Шановні колеги, переходимо. Давайте зараз визначимося щодо наступних питань порядку денного. У нас є законопроект 5359. Це попередній розгляд. У нас пані Олена Висоцька присутня. Якщо ми готові цей законопроект зараз розглянути, в попередньому розгляді підтримати, це була пропозиція робочої групи, яку очолює Валерій Іванович Божик, тому що ми доручили робочій групі попрацювати з цим законопроектом, але рекомендація робочої групи його розглядати окремо, вже зараз приступити для його, до його розгляду. Немає заперечень? Немає. Я тоді пропоную, з урахуванням того, що це попередній розгляд, поставити на голосування відповідний висновок і включити цей законопроект до порядку денного сесії. Не буде заперечень, тому що ми вже вийшли за час запланований. Ставлю на голосування пропозицію, висновок, проект висновку Комітету Верховної Ради з питань правової політики, обговоривши законопроект відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України. Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності реєстраційний номер 5359, поданий Кабінетом Міністрів України. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Денченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Немає. Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Немає. Савгіря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Тарахтій за. Народний депутат Ріс.
За.
Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 за. Проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, щодо інших питань, дуже коротко. Я надіслав вам пропозиції комітету до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік, з тим, щоб ми їх обговорили. Але сьогодні ми отримали доручення від першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, щоб ми ці питання обговорили і узгодили з профільними міністерствами, відомствами, з якими ми співпрацюємо в законопроектній роботі. Тому немає сенсу сьогодні це питання ставити на голосування. Я підготовлю це питання на одне з наступних засідань комітету. В робочому порядку відпрацюємо з всіма відомствами, які з нами співпрацюють в законопроектній роботі, і будемо подавати узгоджені пропозиції щодо плану законопроектних робіт і розглядати на одному з наступних засідань комітету. Тому переходимо до наступного питання. У нас створена робоча група щодо законодавчого регулювання лобістської діяльності. Є пропозиції щодо включення, тут нам багато пропозицій надійшло від народних депутатів і від представників міжнародних організацій, громадських організацій щодо включення до цієї робочої групи. Так, від Демченка просить включити до складу Герасименка Івана Миколаєвича, директора юридичної компанії Investment Service Ukraine. Народні депутати Олексійчук, Білозір, Качура, Лозинський, Шуляк, Федієнко, Шпенов, помічник, консультант народного депутата України Дяденко Михайло Васильович, це, мабуть, Плачка. Да. Керівник департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Шурка Олександр Геннадійович, представники ОБСЄ в Україні Водяніков та Перемот, представники громадської спілки коаліції «Реанімаційний пакет реформ» Микитюк, Ісічко, Мазурок, Виноградова, Гелетій, Український, Хутор, Хавунка. Немає заперечень? Немає. Приймаємо це рішення консенсусом.
Можна ще моя помічниця Ремінська Юлія Юріївна?
Ремінська Юлія. Добре.
Пане головуючий, і моя помічниця,
да.
Тетяна Яцик. Тетяна Яцик.
Тетяна, добре.
Да,
Дрій Генч, перепрошую, да. Його можна також помічника?
Давайте.
Руденко Максим.
Руденко Максим.
Так.
Добре.
Дякую.
Питання, інформація робочої групи з підготовки законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України в зв'язку з утворенням ліквідацією районів. Павло Васильович, ми не приймаємо рішення, це до відома, але просто для того, щоб доповіли, там вже завершена робота, правильно?
Так,
Шановні колеги, по даній робочій групі вже робота завершена, і ми плануємо, я думаю, на п'ятницю проведемо останню, можливо, робочу групу. Законопроект, яка мапа судів вже є, ми зможемо обговорити, і далі всі матеріали, вони будуть вже оброблятися Офісом Президента як суб'єктом законодавчої ініціативи.
Да, так, я пропоную запросити на це засідання робочої групи всіх народних депутатів, членів нашого комітету, да, окрім тих, хто входять, для того, щоб ви доповіли цю ситуацію, і якщо робоча група підтримує, то тоді дозвольте мені, як голові комітету, це офіційно заслати на Офіс Президента як пропозиція робочої групи нашого комітету. Немає
запитань? Да, тільки підтримую.
Шановні колеги, ще раз дякую за дуже фахову дискусію, складну, суперечливу, але дуже фахову, і бажаю всім гарного вечора. Максим Дирдін.
Да, я хочу доповнити голову, що дякую за можливість поговорити, поспілкуватися. Дійсно, що сьогодні була дискусія і фахова, і правова. Я дякую за позицію в битві, або в дискусії народжується істина. Я вважаю, що ми йдемо далі, але думки кожного цікаві почути і подискутувати. Дякую всім, гарного вечора. Дякую за роботу.
Дякую дуже, пане Роман. Дякую за підготовку цього законопроекту. Це була складна робота, складна дискусія. Вона продовжилась сьогодні, але я думаю, що всім було дуже приємно дійсно приймати участь в сьогоднішньому засіданні комітету.
Колеги, аналогічно, я вам теж щиро дякую за дискусію, за підтримку, за те, що поправляли, де можна і де не можна. Всім дякую.
Все, до завтра всім, да. Оголошую засідання комітету закритим.
Щасливо.
Щасливо.